שיין מינקין מיקיל אנטון וסלי כין מלתי פחלק לאט מרי תהלי ללמרתו פידיין אל פורבני ללרתו פידיין אל פרני אליש כין מלתי תסאו אליש כין רג'ל תסאו
Nil-għakom għaddisa program ta' sensila kien malti bħalek. Sensila fuq Mikiel Anton Vassalli. Jina olvi miej fil-studio għandi l-professur Manuel Mifsud u illum se nitkellmu fuq l-iktib tal-qwil. Motti aforizmi e proverbi maltesi li xandru fl-1828, sena qabel mewtu. Manuel, Vassalli ħareġ ktib ta' grammatika, ktib ta' dizzjonarju, traduzzjonijiet bħal Vanġeli u anki l-istorja ta' Sultan Ċiru u ħassu koll illi kellu jiġbor il-qwil Maltin. Isejħilhom erf mhux miktub ta' missrijietna.
Ekku, fil-fatt, tajjeb li semmejt x'kiteb qabel, għaliex għal Vassalli, Vassalli kien ilu li beda jikteb jiġbor dawn il-qwil, u stess jgħidilna li kien ilu sa minn żożitu qabel ma ħareġ l-ewwel kotba bil-Malti fuq il-Malti, imma kien diġà qiegħed jiġbor dawn il-qwil. Għaliex ma ħareġhomx mill-ewwel? Għax kellu pjan. Vassalli dejjem jolqotna fuq dan, illi kull ma għamel għamlu b'tifsila bi pjan. U allura insibu li jisu wara li ħadem u stess fl-introduzzjoni stessa dan il-ktieb tal-qwil. Jgħidilna wara li ħdimt dak ix-xogħol bażiku, issa inħoss li għandi nippreżenta dan ix-xogħol din il-ġabra ta' qwil. Il-qwil għalih kif qatt inti ifissru xi ħaġa speċjali, mhux sempliċement ġabarhom qisu b'delizzju biss, imma għaliex fihom jara il u jsejħilhom għandu frażi verament sabiħa jgħid dawn huma flimkien huma il-kodiċi nazzjonali tal-imġiba Maltija. Jiġifieri huma jirrappreżentaw il-mod kif il-Maltin jaħsbu il-valuri tagħhom, il-valuri morali, mhux hekk biss, imma interessanti li Vassalli kif nafu dejjem għandu din l-attitudni storika u li qisu li modi huwa dejjem aħjar mill-preżent. U fil-fatt jgħidilna hawnhekk li dawn jirrappreżentaw valuri ta' missirijietna li kellhom missirijietna u li jgħid f'dawn l-aħħar sekli intilfu. U din hija interessanti għaliex hija attitudni li mhux biss narawha f'dawn il-proverbji, imma naraw anke meta qed ifittex il-kliem u stess u veru.
Il-mod kif iħares lejn il-lingwa li jgħidlek qabel kienet fi stat aktar pur waqt illum qiegħda titħassar.
Ekku, dejjem għandu din l-attitudni li ħares lejn il-modi bħala xi ħaġa ideali, bħala xi ħaġa qadima u pura, li jinkollu jsemmi s-safa tagħha, u li matul iż-żmien din is-safa u din is-safa mhux biss safa fil-lat tal-lingwa, ma anke safa morali f'dan il-każ, fil-każ tal-proverbji, dan is-safa intilef. Naħseb li forsi hawnhekk tagħmin illi nerġgħu daqsxejn lura u la darba qed nitkellmu fuq ktieb tal-qwil, ngħidu xi ħaġa dwar il-qawl. Għax aħna faċilment ngħidu l-qawl Malti, l-proverbju Malti għaw kotba dwaru. L-istudenti kollhom jistudjawhom kultant bil-fors, iniżluhom lhom minn gerżumhom u veru minn gerżumithom. X'inhu l-qawl? Kif żviluppa? Għax jekk żviluppa b'mod naturali dan, mhux kif inhuma għalle fil-klassijiet illum. Il-qawl l-ewwel nett tajjeb li ngħidu li marbut dejjem ma' soċjetà illitterata. Jiġifieri n-nies li ma kinux jafu jaqraw u jikdbu. Kien ikollhom dan il-mod ta' espressjoni li huwa l-qawl.
Fil-fatt, Manuel, il-qawl daħal ħafna fi kriżi wara rivoluzzjoni industriali. Ix-xjenza ħadtlu postu.
Ekku, u iktar ma tidħol il-kidba, iktar il-qawl jinħass li qiegħed ħanejtek, mhux żejjed imma jintuża inqas, il-bżonn tiegħu jinħass inqas. U wieħed jista' jagħmel differenza wkoll forsi għax jien nota li fl-irħula pereżempju hemm tendenza li jintuża iktar anke sal-lum, ġifieri mhux jintilef minn kull imkien bl-istess mod.
Din ir-rabta mal-kultura orali tidher ħafna kif nintroduċuhu koll il-qawl li semmihom Vassalli mill-ewwel jgħid taf xi jgħid il-Malti dejjem għandek l-enfasi fuq xi jgħid.
Ekku, allura minħabba li huwa xi ħaġa li trid tiftakara għax inti ma tafx taqra u tikteb, huwa qasir.
Ekku.
Il-qosor tiegħu marbut ma' dan il-fatt sewwa u nistgħu ngħidu li biċċa kbira kbira tal-qwiel huma qosra. Uħod minnhom qosra b'mod esaġerat. Għandi f'moħħi qawl Malti jgħid pereżempju il-ħbib sal-bib. U huwa qawl tant perfett il-għaliex għax fih dawn l-elementi essenzjali li normalment jirrappreżentaw il-qawl. Il-qosor illi jaqbel il-ħbib sal-bib għandek rima. Għandek ukoll ir-ritmu, ovvjament, il-għaliex il-kelma taqgħa tajjeb u veru. Iġifieri, dawn qisu qishom injezzjoni ħa ngħidlek. Huwa erf ikkondensat miġbur. Hija l-esperjenza ta' ħafna snin kif jispjega anke Vassalli, għajt dawn huwa l-esperjenza ta' ħafna snin illi tinġabar fi ftit kliem b'tixbieħa fiżika jgħidu. U qed jirreferi għal fatt illi ħafna qwil mhux jitkellmu b'kliem astratt, imma jagħmlu tixbieħa. Ara, il-ħbib sal-bib, sal-bib tfisser ġifieri ma jidħulx il-ġewwa żejjed, sewa.
Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser.
Appuntu, min jgħidha ma jkunx qed jitkellem fuq il-ġarar u fuq l-ilma, imma jkun qed jitkellem fuq tifsira tagħha.
Semmejt ir-rima l-ewwel Manuel, interessanti li Vassalli ovvjament jagħti hawn li għadu jingħad sal-lum u li salvat kelma minnhom li m'għadix teżisti, li m'għadix ngħidu b'dan il-mod. Et ngħid għal dan li ġej ara. Il-mewt u x-xita Alla jaf meta. Illum ngħidu meta. Madankollu meta niġu għal qawl meta taqbel ma' xita.
L-interessanti ħafna għaliex ħalli nieħdu dal-każ l-ewwel mbagħad iridu nestenduha. F'dal-każ kull manna hija kelma li għadha tintuża, imma hija dialettali hemmhekk. U dan jurik illi l-qawl marbut l-iktar man-nies mal-Malti mitkellem. Hawnhekk jista' jkollna differenzi. Aħna kif taf bħalissa u riċerka inti ħadsem fija wkoll illi tipprova tfittex il-Malti standard. Il-Malti meta ġi standardizzat. Jista' jkun illi fil-qwiel u fil-ħrejjef insibu forom li huma dialettali għax kienu l-forom użati mill-poplu u fil-letteratura miktuba tal-istess żminijiet insibu verżjonijiet oħra tal-istess kliem. Jiġifieri llum kulħadd jgħid xemxu xita Alla jaf meta. Imma propjament Alla jaf meta. Għax inħoloq hekk inħoloq f'ambjent ta' raħli sewa, dialettali, u allura għandu ħa ngħid hekk jibqa' hekk idealment. Iktar gravi meta l-kelma mhux sempliċement tibdel vokali kif ġaraw għadha tiftiem, jekk ngħid meta nifhimha tiftiem xorta waħda. Iktar gravi meta l-kelma tintilef. Sewa, tintilef u timbidel u nibdew ġieli mhux biss hemm każi fejn il-qawl jinbidel.
Għandek xi wieħed f'moħħok.
Hemm wieħed interessanti imur pass il-bot, mhux ħafna l-bot. Il-qawl bil-kelma tajba ħafna jgħidu llum, toħroġ il-far mit-toqba. Sewa, imma fil-fatt. L-oriġini tal-qawl kien bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-tajba. Issek ta' serva, t-tajba tfisser toqba żgħira, illuma ma tantx intuża. L-ewwel nett tajba taqbel ħafna taqbel eżatt ma t-tajba. U allura kien qawl li jiftiehem eżatt, li jaqbel eżatt. It-tieni il-fatt li tgħid t-tajba toqba żgħira u far hija iktar effettiva għax qed toħroġ ġurdin kbir minn toqba żgħira. Jiġifieri il-sens ta' tqajba kien ħafna iktar perfett. Imma x'ġara, jiġi żmien meta n-nies tqajba ma jibqgħux jifhmuha u allura jaqilbu għal xi ħaġa eħfef għalihom. Imma ovvjament intilef xi ftit mill-ġmiel oriġinali.
Jiġi żmien ukoll Manuel meta qawl jitqassar biż-żmien. Per eżempju, aħna ngħidu llum, skużawni, il-baħar żaq u radba u rasu ibsa. fil-vassallin sibuħ il-bahar zaqqu radba u rasu jibsa bħal ħadba.
Iva, fil-fatt illum kif qed tgħid, illum ngħidu il-bahar zaqqu radba u rasu jibsa. Però jiena niftakar illi fil-kodba tal-ġabra ta' wart li tal-int fuqha, kellna dal-qgħu li ġifieri li ma ħasadniex ħanejtek illi meta ltqajt miegħu f'vassallila għaliex diġà kienu taw hekk. Però kif qed tgħid xi proverbi jitqassru. Jien kont se nitkellem imma wkoll fuq meta tinbidel it-tifsira. Jew tintilef it-tifsira ta' kelma, pereżempju għandna qawl mhux komuni ħafna li jgħid iż-żmien itul u l-qrun iddur. Issa llum kulħadd ipprova jispjegah jgħidu l-qrun iddur, qrun nifmuh qarn, horn veru bl-Ingliż tal-ċertu bejjem. U allura jgħidu iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-qrun iddur. U nieqfu hemm. Imma fil-fatt interessanti li jekk tfittex fil-bidu tal-Malti u anke fl-arbi, fil-arbi l-kelma qarn tfisser ġenerazzjoni. U allura tiftihem ħafna iktar fiha ħafna iktar sens qed tgħid iż-żmien itul u l-ġenerazzjonijiet jinbidlu. Allura tifsira tiegħu iktar qawwija.
Jiġri ma tistax inti tistudja l-qwil mingħajr ma jkollok referenza għall-arbi pereżempju.
Mingħajr ma jkollok referenza għall-żmien għall-oriġini sewwa tal-kliem tiegħu u anke għal fejn inħoloq l-ambjent li fih inħoloq. Proverbi oħra interessanti huwa Alla l-ewwel ma ħalaq il-ħitu. Issa il-ħitu l-leħja tiegħu jew il-ħitu b'geddumu. Interessanti wkoll li għaliex hawnhekk qed insemmih għal darba fil-ħażin imma huwa bniedem li għamel ġid kbir il-Malti, Ġuse Aquilina, hemmhekk żelaq ukoll. Għaliex? Għax qal spjegaħ, Alla, God created his chin first. Sewa? Imma meta tiftakar li l-kelma ħalaq, fil-fatt ma tantx tiġi tfisser wisqux, ġifieri toħloq il-ħitek, toħloq geddumek l-ewwel. Is-sens tagħha tiegħu ovvjament dal-qawl huwa charity begins at home li kulħadd jaħseb kulħadd jiġbed lejx għawatu l-ewwel. Interessanti, Alla l-ewwel ma ħalaq il-ħitu, ħalaq għandha tifsir oħra fil-arbi u tfisser tqaxxar il-leħja. Allura nindunaw illi dal-qawl ġej mill-arbi u ifisser illi l-ewwel ma naddaf witxu, l-ewwel ma ħasel witxu. Hawnhekk tagħmel ħafna iktar sens milli to create u veru milli toħloq. Dan qed naraw kif proverbju jista' jinbidel ma' żmien, jitlef biċċa minnu, jitlef it-sens tal-kliem, in-nies jibdlulu xi kelma, eċċetera. Huwa fattur ħaj.
Hemm proverbju ieħor li huwa taqbila. Li jidħol fil-qafas tad-diskors tiegħek, jiġifieri li kelma tinbidel biż-żmien u llum nistgħu nifhmuha mod oħra. Mod ieħor, jgħidu Vassalli numru 262 u għadan. Fejn hu żmienek ja ħerba? Dar imdawra bil-lellux. Għaddew is-snin minn fuqek, issa fik jara l-bebbux. Ħerba hawnhekk għandha t-tifsira ta' dar imwaqqa. U l-oħra Manuel għandhom rabta kbira mal-istorja. Kif pereżempju se taqba tispjega għawl marbut mal-faham meta ngħidu dak għandu l-faham meblul.
Interessanti. Il-għaliex, inti ħan namel kummen zaħir qabel ma niġu għal dak il-qawl. Illum, kieku kena namlu ġabra tal-qwil, laqas ndaħlu għandu l-faham meblul mal-qwil, għax ngħidu la idioma.
Ekku.
U fil-fatt, Vassalli, l-isem ta' dan il-ktib, illi ħareġ, huwa isem twil kif taf, illi huwa motti, aforizmi e proverbi maltesi. Mhux hekk biss, fl-introduzzjoni u jispjega għal dawn għal asnaf kif ħa naqbad ngħidilhom, għax induna li qed idaħħal kemm idjomi u kemm qwil. Fil-fatt jagħti lista twila ta' xi sitt ismijiet, adaġi, massime, sentenze, aforizmi, detti o motti. Jiġifieri li qed ngħid huwa li Vassalli ma kienx ma qatax ċar bejn proverbi u għajdut oħra, u għajdut marbutin kifet anke ma l-istorja. Interessanti di tal-faham
meblul.
Tal-faham meblul, eħe.
għandu l-faħam miblul jispiegaw billi jajt kienu jmorru ibijaw il-faħam u peress li kienu jibijaw bluzin il-bejja kienu jitfaw fil-ma biex jitqal u il-gvern kien jitlulu ħafna elementi illi il-bejja tal-faħam edni arqu allura kien jibat l-nis tijaw l-uffiċjali biex jitċekjaw u kien ikun hemm xi bejja li għax kellhom il-faħam miblul iġbir mitfuħ fl-ilma u tqil ma kinux jieħdu gost illi jiġu jiċċekjawhom. Illum sa fejna fina Manuel meta xi ħadd jgħidlek għax inti għandek il-faħam miblul m'hemm l-ebda referenza.
Għalhekk għaliex l-idjoma tibqa' imwaħħla mbagħad ovvero l-metafora tagħha jintilef il-kuntest illum laqas għandna naħdmu bil-faħam sa ċertu punt. Sewa ġifieri interessanti dan, u interessanti l-fatt li Vassalli f'dawn il-każi u stess jgħid hemm każi hemm wil jew għejdut li huma marbutin ma' kuntest illi spiċċa u li n-nies illum laqas jistgħu jifmuh. U allura hemmhekk ħadd il-paċenzja u spjegajthom. Tajjeb, jien naħseb illi hawnhekk nistgħu nlaqgħu daqsxejn issa lil-semmija mal-ktieb iktar mill-qrib. Mela għedna li dan il-ktieb ħareġ fl-1828 jismu Motti Aforizmi e Proverbi Maltesi u fih mhux iktieb kbir oħxon, sissa l-tajna ma' kotba pjuttost daqsxejn ħoxnin. Dan huwa ktieb ktejjeb ħanejdulu hekk ta' 93 paġna kollox. U b'kollox Vassalli ġabar fih 863 proverbju. Issa meta nqisu 863 proverbju jiġu qisu wieħed minn ħamsa ta' dak li ġabar Giuseppe Aquilina fl-1972 meta ħareġ il-ktieb monumentali ngħidulu tiegħu A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, għax jiena l-Aquilina b'xorta ħażina illum semmejtu l-ewwel
f'somma kull min jaf li tfaħru normalment.
Ekku. U Aquilina anke f'dal-qasam għamel xogħol kbir, ġabar il-wil Maltin u anke qabbilhom ma' oħrajn barranin, ġifieri.
Il-ħaġa Manuel, skużani tinwaqfek, il jagħmilha wkoll Vassalli.
Ekku. Vassalli interessanti li qabbel ħafna l-aktar ma' wil Arab u jgħidha, jgħidilha li xixxibħu ħafna. Jolqotni l-fatt illi għalkemm Vassalli kien ġara fl-Italja u kien żgur konxju mill-fatt illi ħafna mill-qwil tagħna ġejjin anke minn hemmhekk. Sewa, ħna hemm ħafna qwil tkun qiegħed tisma' tara televiżjoni tintuża qawl fit-Taljan meta jintuża u kultant tgħid ara dan eżattament kif ngħidu bil-Malti. U minkejja dan, minkejja li kien bniedem li ġara fl-Italja u għex fl-Italja għal żmien u kien jaf, imma ma jidherlix li jsemmi fil-ktieb tiegħu referenzi għal din il-qrubija. Lilu tolqtu biss, jew tinteressah biss il-qrubija tal-Malti mal-lilsna savitiċi u f'dal-każ mal-arbi.
Li l-interessatni ħafna wkoll Manuel għaliex Manuel Vassalli jitkellem ħafna fil-qrubija mal-arbi. Meta matul il-ħidma akademika tiegħu kollha, Vassalli prova jċekkina din ir-rabta u minn flok enfasizza ir-rabta mal-Puniku. Tantu hekk li fid-daħla stessa dan il-ktieb jgħid li kieku jiena ma' mraċċ kont nuri ħafna iktar kemm huwa qrib il-Malti ma' l-Arbi tas-seklu tal-ħaġra.
Interessanti dan il-fatt li qed tgħid. L-ewwel nett hemm konsiderazzjoni li trid issir li hawnhekk qed jitratta mhux tant fuq il-kliem, nisel tal-kliem, imma iktar fuq l-ideat, il-kunċett. Sewa, però anke hawnhekk kurjuż li u meta jispjega jenat li jgħid dan huwa l-erf il-qadim ta' missirijietna illi intilef ħafna minn dawn il-valuri jgħid intilfu fis-sekli tagħna u meta jitkellem fuqu jgħid li jmur li l-hemm minn miġja tal-Arab. Ġifieri għalih hu kellu dejjem l-idea li l-bidu tal- biex ngħidu hekk tal- tal-kultura Maltija vera tmur lem mill-Arab u allura marbuta mal-Puniku kif nafu li kien jitkellem fuqhom. Sewa, ħankomplu daqsxejn mela nimxu mal-ktieb. Qegħdin ngħidu li għandu 863 proverbju li huma ġabra sabiħa ħafna. Interessanti, fil-bidu għamel sentenza li hija tipika ta' dan kollu li qegħdin ngħidu, tfisser dak kollu li qegħdin ngħidu. Ikkwota hawn u jagħti referenza tiegħu wkoll. Per bere akkwa limpida va alla sorgente biex tixrob safi mur frasilajn. L-istess qawl qed jużah għal wild innifisom, qed jgħid il-safa tal-identità Maltija tmur il-bogħod biex issibha, mhux issa. U imbagħad il-ktieb jibda b'dedika lil John Hook and Frere. Matul din is-sensiela jiena naf li semma ħafna John Hook and Frere. Kien bniedem li jenu ħafna f'dan il-perjodu, fl-aħħar perjodu tal-ħajja. U fil-fatt li John Hook and Frere faħru ta' dan l-appoġġ u jgħid ħaġa interessanti jgħidlu jiena diġà għaddejtlek kopja manuskritta bidejja, ġifiri miktuba bidejja, ġifiri kien diġà għaddielu dawn il-qwil bħala bniedem li jafu u mbagħad qed jiddedikalu dan ix-xogħol. Imbagħad għandu l-prefazzjoni jew daħla li fiha jispjega xifhem b'dawn il-qwil. U hemmhekk għandna ideat interessanti. L-ewwel nett jgħid li huma importanti għax qodma, kif semmejna, huma safja fil-kelma per la purezza della diċitura jgħidilna, u huma sani fit-talima tagħhom, fil-morale li tiġbad minnhom. Jgħid ukoll li mhux kollha universali dawn, jgħid isma' il-qwil mhux kollha huma. Jgħid wieħed jista' jsib xi qwil illi ma japplikawx għal kulħadd. Isemmi dawk li marbutin max-xogħol, pereżempju, ma' snajja. Nafu li hemm ħafna qwil fil-fatt fejn naf. Min jersaq ħadal ġmiet jiġġemmet, pereżempju, marbuta ma'
tal-ħaddida.
Ma' tal-ħaddida jew forsi furnar. Għandna ħafna qwil tal-agrikoltura kif taf
ukoll.
Sewa, li l-inna li tbedna b'xorta ħażina mill-ħajja tan-natura mill-agrikoltura. Ma tax ifissru. U bassa li kien ġaqet iħoss dan. Però jgħid il-biċċa kbira imma juru jagħtu tagħlima ġenerali. Isemmi wkoll illi xi qwil ħallihom barra il għaliex kellhom xi kliem illi mhux adattat. U hemmhekk hija sabiħa kif jgħid. Jgħid għaliex m'aħniex naqla xi kritika non meritata li ma jixraqlix. Jiġifieri passa li qed jgħid bi kliem ieħor lill-moħbi. Qed jgħid isma' jiena li kien għalija kont noħroġhom dawn, kont nagħmilhom. Imma naf illi jaqbdu li magħhom flokki kritika u l-ktieb u din ġieli gerger dwarha passalli. Jgħid flokki kritika u s-sustanza, jaqbdu li ma dawn it-trufijiet għax ħriġ xi proverbju nafu li hemm proverbji li jitkellmu partit tal-ġisem pereżempju daqsxe bil-goff ma kien
huma qwil.
U anke dik il-ksur tal-kodiċi komuni dik li tuża kelma ta' abuja parti mill-mod ta' kif taħsad.
Ekku, għandha s-siwi tagħha.
Għandha s-siwi tagħha. U
jgħid ukoll Manuel illi ikkoreġini jekk kienha żbaljat illi hu ħafna minn dawn il-qwiel u espressjonijiet u idjomi kien daħħalhom diġà fil-lexikon. Jiġifieri aktar xilli jekk wieħed ikollu iqalleb bil-paċenza kollha l-lexikon isib l-istess ġabra ta' qwiel u iżjed magħhom.
Ekku. Iżjed magħhom ma nistax inkun żgur jiena, fis-sens. Ara, li jgħid fl-introduzzjoni huwa dan. Jgħid li ġabarhom mill-1783 kien.
Meta kien għadu Malta, ġifieri studja l-Arbi, kien għadu Malta l-Axruma.
Appunto, ġifieri kien beda jinteressa ruħu li
jkellu minn dak iż-żmien. Kellu 19-il sena.
Ekku, kien għadu daqsxa ta' żagħżugħ. Jgħidilna waqt li kont qed nitgħallem kif nikkoltiva l-Malti. Ew għandek il-bniedem li huwa konxjaf jeżatt x'inhu jagħmel.
Ekku.
Jgħidlek u matul l-istudji tiegħi iktar inġabru dawn, iktar żdiedu. Jgħidilna wkoll li huma l-għażla fost l-għażla tal-aħjar fosthom. Iġifiri Vassalli mela kellu ġabra li kienet ikbar. U kif qed ngħidu saffa xi wħud il għaliex forsi ma kinux adattati kellhom xi kliem daqsxejn.
Għamel konsiderazzjoni.
Jista' jkun li kellu wkoll dawk li ngħidulhom varjanti. Li akkurina per eżempju jidaħħalhom Vassalli saffi ħafna. Normalment huma wiegħli li huma pjuttost differenti.
Fil-fatt f'xi każi rari jagħmel nota żgħira mal-ġemp jgħidlek vedi l-numero.
Ekku, imbagħad jgħidilna wkoll kif qed inti tajjeb li użhom anke fid-dizzjonarju tiegħu, jgħidilna daw diġà użajt xi wħud minnhom fid-dizzjonarju, l-aktar jgħid biex infisser xi kelma li għandha tifsir partikolari. Jgħidilha għaliex nuża l-kelma hija sabiħa jgħid nuża l-awtorità tagħhom. Bħala huma ġejjin mill-lajn safja kif biex nuża l-kliem li juża Vassalli stess.
Din interessanti ħafna għax waqt li Dr. Johnson meta ġie biex jagħmel id-dizzjonarju Ingliż tiegħu kien juża għax kitbu il-kittieba klassiċi biex ngħidulhom hekk. Vassalli l-awturi klassiċi tiegħu kienu l-poplu Malti u allura hu min iqis ukoll din dan l-element Vassalli bħala element romantiku f'kontrapożizzjoni mal-ideali luministi li kien iħaddan. Forsi daqs kemm jidher ir-romantiċiżmu huwa u jdom din il-ġabra ta' qwil ma jidher imkien iżjed.
Ekku. Tajjeb li hawnhekk forsi nagħlqu b'qawl twil, il-għaliex aħna għandna l-impressjoni kif jiena kompleta u hekku fil-fatt li biċċa kbira tal-qwil huma qosra, ma fil-fatt Vassalli jagħti numru ta' qwil interessanti fosthom wieħed twil li qisha taqbila. Li hija ħidha għajdun minn tul ġirja ta' ziemel. Hemm min jiġri, hemm min iġerri, hemm min jiġma, hemm min iderri, hemm min jitħabat, hemm min iħabbat, hemm min iħarbat, hemm min jitħarbat, hemm min iqanċeċ, hemm min iħarar, hemm min jitkellem, hemm min iqarar, hemm min jażel, hemm min jażluh, min jagħmel, min idaki, min idakuh, bil-marden, bil-mażel, bit-toqqala. Min jiekel, jixrob, jandi, jixxala. Imbagħad fid-dinja min kollox hemm lil dan is-slim, il dak il-ħrieb u lil nalem.
Mill-isbaħ ħanalqu b'dan il-qawl twil din is-sensiela fuq Mikel Anton Vassalli. Jiena Olvin Vella flimkien ma' Luisa Bella li llum kienet indisposta u l-Professur Manuel Messut inselmulkom u nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna tul dawn id-disa' programmi. Grazie a
tutti. Da Shane Minkin, Mikel Anton Vassalli, kien malti bħalek li qatt marit iħalli.